สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้จะเป็น2บทความนะคะมาจาก Fast Company นะคะบทความนึงเนี่ยมาจากเดือนมกราคมนะคะก็วันที่8มกราคม2020ค่ะพูดถึง How IKEA plans to be climate positive by 2030นะคะส่วนอีกบทความนึงที่ไฟคิดว่านำมาประกอบกันได้ก็คือว่าเป็นบทความประจำวันที่5มีนาคมนี้นะคะ2020นะคะชื่อว่า Toothless Waste IKEA looks to artificial intelligence ค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะวันนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวนะคะของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IKEA ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะโดยขอเริ่มต้นด้วยบทความล่าสุดก่อนคือเดือนมีนานะคะพูดถึงว่าIKEA เนี่ยพยายามที่จะจัดการนะคะเรื่องปัญหาเรื่องขยะนะคะของเสียเนี่ยของเขานะคะโดยใช้ AI เข้ามาเป็นตัวช่วยค่ะเขาพูดถึงอันดับแรกเลยนะลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA จริงแล้ว IKEA ตอนนี้ก็ไม่ได้ขายแค่เฟอร์นิเจอร์นะขายแทบจะสักกระเบือยันเรือรบอะค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีนะคะอาหารก็มีนะขนมคุกกี้ที่เป็นของสวีดิชเนี่ยก็วางขายเต็มอยู่ทั่วโลกเลยนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมมากนะคุณสามารถเห็นเฟอร์นิเจอร์ IKEA อยู่แทบในทุกอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าสามารถจะเห็นได้จากพวกขายมือสองก็มีนะคะหรือแม้แต่อาจจะเป็นวางทิ้งไว้เป็นขยะนะคะที่ยินดีให้ใครก็ตามสนใจจะมาเก็บเนี่ยเก็บไปใช้ต่อได้นะคะตัวเลขที่น่าสนใจเขาบอกว่ารีเทลราคาปีของชาวสัญชาติสวีดิชแห่งนี้เนี่ยก็เรียกว่ามียอดขายนะประมาณ 44.6 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นมูลค่าของสินค้ามัน 12,000 ผลิตภัณฑ์นะคะต่อปีนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขที่เขาที่มีคนเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อไปมาคืนค่ะเขาบอกว่า1ใน10นะคะของ 12,000 ที่คนซื้อไปเนี่ย1ใน10ชิ้นเนี่ยจะโดนนำมาคืนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโดยใน 15% ของชิ้นที่ได้รับคืนเนี่ยเรียกลูกค้าเอามาคืนเนี่ยก็จะกลายเป็นขยะนะคะซึ่งตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทาง IKEA เนี่ยต้องการจัดการนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่IKEA เพิ่งมาประกาศนะคะเร็วๆนี้นะบอกว่าวิธีการใหม่นะคะในการที่เขาจะดูแลบริหารจัดการนะคะสินค้าที่นำมาคืนเนี่ยก็คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยตัดสินใจค่ะว่าจะทำอย่างไรดีให้สินค้าที่นำมาคืนเนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกไม่ได้กลายเป็นขยะภายในทันทีนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าแผนที่การนำเอา AI เข้ามาช่วยเนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เลยนะคะที่ IKEA เนี่ยพยายามจะเรียกว่าลดนะคะรอยเท้าคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนฟุตปรินท์ของตัวเองค่ะเขาก็บอกว่านะคะพูดถึงว่าทางบริษัทเนี่ยก็มีคอมมิตเมนต์นะคะว่าจะเป็น climate positive นะคะภายในปี2030นะคะซึ่งก็เรียกว่าทางบริษัทเนี่ยก็แสดงถึงความจริงจังตรงนี้นะคะโดยการบอกว่าเนี่ยมีการนำเงินทุนนะคะถึง223ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการทำความคิดที่เริ่มโครงการใหม่ๆในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะแล้วก็รวมทั้งมีการสร้างสรรค์นะคะการใช้พลังงานหรือออกแบบนะคะให้สินค้าที่ต้องใช้พลังงานเช่นถ้าเกิดซื้อหลอดไฟจาก IKEA เนี่ยเขาก็จะออกแบบให้หลอดไฟเนี่ยใช้พลังงานที่น้อยนะคะประหยัดพลังงานมากขึ้นนะเพื่อช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เกิดจากผู้บริโภคนะหรือว่า user face นั่นเองค่ะเราจะขอสวิสนะคะไปพูดถึงบทความที่เล่าลงรายละเอียดนะคะว่าแผนที่บอกว่าเป็น climate positive ของ IKEA เนี่ยภายในปี2030เนี่ยเขามีแผนอย่างไรบ้างนะคะเพราะถ้าจะตั้งเป้าเฉยๆโดยที่ไม่ได้ลงมือไม่ได้มีแนวทางจะทำอย่างไรเนี่ยเป้าหมายนะคงไม่สำเร็จนะคะเขาก็จริงแล้วนะคะทาง IKEA เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักในแง่ที่ว่าเฟอร์นิเจอร์ของ IKEA เนี่ยคือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เราทิ้งได้อย่างนี้แล้วกันนะคะเรียกว่าใครตามที่ย้ายใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะก็ถ้าห้องหรือไม่มีเครื่องเรือนให้อะไรเงี้ยนะคะก็ทุกคนก็ตรงไปที่ IKEA เพราะว่าเครื่องเรือนเขาเนี่ยถูกมากจริงๆโต๊ะเก้าอี้เนี่ยถูกมากนะคะซื้อมาแล้วก็โยนทิ้งได้เลยนะหรือว่ายกต่อให้รุ่นน้องต่อได้นะไม่เหมือน ไม่ดีให้เหมือนสินค้าที่ made in Germany แล้วกันนะคะที่แบบว่าซื้อครั้งเดียวใช้แบบส่งทอดต่อให้ลูกหลานได้เพราะว่ามันทนทานมากนั้นแล้วก็จะราคาสูงนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าชื่อของอีเคียมันมีคำว่า disposable furniture อยู่นะหมายความว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งตรงนี้คือส่วนที่มันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโดยธุรกิจโดยโมเดลของธุรกิจอีเคียเนี่ยมันก็ยากที่จะทำให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น climate positive นะคะนั่นเองค่ะเขาว่า climate positive เนี่ยก็เขาอธิบายอย่างนี้นะหมายความว่าเป็นการพยายามจะลดนะคะเรียกว่าการที่ตัวเองปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สหรือก๊าซเรือนกระจกออกมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจากห่วงโซ่คุณค่าของตัวเองให้หมดนะคะแล้วก็เรียกว่าอันเนี้ยคือความพยายามขั้นต้นคือลดให้มันเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดเป็น positive คือคุณแทบจะแบบลดเกินกว่าที่คุณปล่อยออกมาไปอีกนะคะก็นั่นคือสิ่งที่เขาพูดถึง climate positive ของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือต้องมีการคิดใหม่ทำใหม่นั่นเองค่ะเขาพูดถึงนะคะว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในซิดนีย์ที่ออสเตรเลียเนี่ยแล้วคุณต้องการจะกำจัดแบบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเก่าหรือเก้าอี้ตัวเก่าของอีเคียเนี่ยหรือว่าแม้แต่ชั้นหนังสืออะไรพวกนี้นะคะคุณสามารถนำกลับไปคืนที่ร้านอีเคียที่คุณซื้อได้นะหรือร้านท้องถิ่นที่ใกล้บ้านคุณได้นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นกลับจากต่อจากคุณได้เองซื้อต่อแหละซื้อมือสองขายคืนอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะนำเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอาไปขายกลับเนี่ยหรือเอาไปคืนเนี่ยขายต่อให้กับคนอื่นที่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ในราคาไม่กี่เหรียญอะไรเงี้ยนะต่ำกว่า5เหรียญอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการที่จะนำให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นเนี่ยไปอยู่ในกองขยะนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น1โครงการหรือเป็นโปรแกรมนึงนะคะที่จะเรียกว่าดำเนินการควบคู่กันไปกับการเหมือนให้เช่าเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ตอนนี้ก็หรือว่าที่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีการใช้ในบางพื้นที่แล้วนะคะหรือว่าในเรียกว่าจะมีแผนที่จะนำมาใช้ในปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เขาพยายามจะลดคาร์บอนฟุตปรินท์หรือว่าทำให้อายุการใช้งานของสินค้าเขาเนี่ยมันนานขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นนะคะการที่จะทำให้บริษัทเนี่ยบรรลุเป้าหมายคลายโพซิทีฟที่หลายๆคนก็มองว่ามันโหมันค่อนข้างท้าทายมากเลยนะในการที่คุณจะจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่มันมีคนอยู่ในเครือข่ายนี้เยอะมากเนี่ยภายใน10ปีนะคะเขาบอกว่าการที่คุณจะทำเป้าหมายให้สำเร็จได้เนี่ยนั่นคือคุณต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกจุดทุกส่วนของธุรกิจของคุณเขาใช้คำว่า transform every part of the business นะคะซึ่งตรงนี้ก็หมายรวมถึงวิธีการในการออกแบบสินค้าตั้งแต่ต้นนะคะหมายถึงการใช้พลังงานนะคะที่ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเองนะคะหมายถึงว่าการที่ซัพพลายเออร์นะคะของคุณเนี่ยใช้พลังงานอย่างไรในโรงงานของเขานะคะแล้วก็โรงงานตัวเองเนี่ยใช้พลังงานแบบประหยัดหรือเปล่ามีประสิทธิภาพพอไหมนะคะแล้วก็รวมถึงการไปยุ่งกับลูกค้านะว่าลูกค้าเนี่ยใช้สินค้าของคุณเนี่ยในแบบที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้อันสิ่งที่ผ่านฝั่งลูกค้าเนี่ยก็คือการปรับ mindset ของลูกค้าว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใช้แล้วทิ้งนะมันควรจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้นานถึงแม้จะราคาถูกก็ตามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการที่คุณจะทำให้สำเร็จภายใน10ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงเนี่ยตั้งแต่เรื่องการออกแบบสินค้าการใช้พลังงานนะคะทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยน mindset ของลูกค้าเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะโดยคุณมาร์คกริฟฟิธเนี่ยก็เป็นglobal leader นะคะของ climate business hub นะคะที่ WWF นะคะ worldwide fund นะคะก็บอกว่าการที่คุณตั้งเป้า10ปีเนี่ยมันเป็นเวลาที่ท้าทายมากหรือว่าเป็นเวลาที่ challenge ก้าวร้าวมากเลยนะคะที่คุณคิดว่าจะทำให้มันสำเร็จนะคะเพราะว่ามันแค่10ปีต่อจากนี้เองนะคะแล้วคุณคิดสภาพว่าเวลา10ปีเนี่ยกับการปรับธุรกิจปรับองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปรับแค่องค์กรตัวเองแต่หมายถึงทั้งคู่ค้าทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะเหมือนกับว่าต้องปีนเขาขึ้นยอดเขาภายในเวลา10ปีค่ะโดยนะคะการที่เขาก็ทางผู้เจ้าเรียกว่าทางผู้บริหารของบริษัทบ้างผู้บริหารของอีเคียเนี่ยก็บอกนะคะคุณลีน่าพรีฟโควักนะคะ Chief Sustainability Officer นะคะหรือ CSO นะคะของทางกลุ่มบริษัทอีเคียเนี่ยเขาก็บอกว่า ความทะเยอทะยานนี้นะคะแล้วก็ความเจตนารมณ์เนี่ยของบริษัทเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเรียกว่าห้าวหาญมากนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์นะคือไม่ได้อยู่ดูก็ตั้งขึ้นมาเองลอยๆโดยไม่ได้มีหลักฐานหรือไม่ได้มีเหตุผลอะไรรองรับอยู่นะคะเขาก็บอกว่าการที่พยายามจะตั้งเป้าหมายแบบนี้เนี่ยก็พอจะให้เข้ากันได้นะคะสื่อสอดคล้องนะคะกับการที่พยายามจะรักษาอุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่ให้ร้อนไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าบางบริษัทเนี่ยที่อยู่ภายใต้กลุ่มของทางอีเคียเนี่ยก็เรียกว่ามีศักยภาพไม่เท่ากันทุกบริษัทแล้วกันแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยต้องการจะเรียกว่าเคลื่อนไหวเร็วๆนะคะเรียกว่าพยายามจะลดให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะดูตัวเลขของความเป็นจริงบ้าง นะคะบอกว่าปริมาณคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะประจำปีของบริษัทเนี่ยในปี2018คือ 26.9 นะ 26.9 ล้านเมตริกตันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องถามก่อนว่า 26.9 เนี่ยมันเอามาจากไหนนะเพราะว่าเวลาการพูดถึงเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยต้องถามเสมอนะว่าคุณคำนวณจากอะไรบ้างนะคะมันครอบคลุมทั้งหมดที่มันควรจะครอบคลุมหรือเปล่านะคะโดยอีเคียเขาก็บอกค่ะว่า 26.9 ล้านตันในปี2018เนี่ยมันเป็นการคำนวณนะคะมาจากส่วนประกอบนะคะหรือวัตถุดิบที่ใช้นะคะในการทำอาหารที่เสิร์ฟที่เรียกว่าขายอยู่ในอีเคียละกันที่มันเป็นคาเฟ่เทอรียนะคะมีทั้งมีดบอลและไซสวีดิชของเขาอ่ะนั่นก็คือเป็นส่วนเรียกว่าตั้งแต่ส่วนประกอบนะคะทั้งน้ำมันนะคะที่ใช้ในการขนส่งนะคะสินค้าจากโรงงานไปยังร้านค้าปลีกนะคะรวมถึงนะคะพลังงานต่างๆด้วยค่ะเขาบอกงี้ค่ะว่าพลังงานนะคะที่เรียกว่าในทั้งหมด 100% นะคะของ GHG แก๊สหรือคาร์บอนฟุตปรินต์ของทางอีเคียเนี่ย 20% เนี่ยมันมาจากการใช้สินค้าของเขาที่บ้านนะคะ 20% ซึ่งตรงนี้ค่ะทางบริษัทเนี่ยเห็นตัวเลขนี้แล้วก็บอกว่าก็พยายามที่จะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็หรือในบางพื้นที่เนี่ยถึงขนาดมีการนำเสนอนะคะพวกแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเพื่อช่วยให้หรือว่าเพื่อสนับสนุนนะคะจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนได้ด้วยนะคะจะทำยิ่งทำให้เขาสามารถช่วยลดนะคะคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เกิดจากห่วงโซ่ที่ลูกค้าเป็นคนใช้นะคะนอกจากนี้นะคะบอกอีก 15% นะคะมาจากการเดินทางของลูกค้านะคะไปยังร้านค้าปลีกของเขาเนี่ยคือจากบ้านนะคะไปที่อีเคียแล้วก็จากแล้วกลับมาที่บ้านนะคะตรงนี้คือ 15% นะคะดังนั้นเนี่ยทางอีเคียเนี่ยเขาบอกบางร้านเนี่ยก็มีการเริ่มที่จะมีทั้งเลือกให้ลูกค้านะว่าจะมีเหมือนคาร์โก้ไบค์นะคะที่สามารถนะคะให้ลูกค้าเนี่ยยืมนะคะเพื่อนำแบบเรียกว่าปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะที่ขนเฟอร์นิเจอร์ได้เนี่ยกลับไปที่บ้านนะคะจะได้ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็สุขภาพดีกับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้คือวิธีการแก้หาเขาแล้วก็น่ารักดีนะคะแล้วก็เขาบอก 11% เนี่ยมาจากการผลิตค่ะผลิตในโรงงานนะคะขั้นตอนการผลิตในโรงงานตรงนี้เขาบอกว่ามันรวมถึงพลังงานที่ใช้ในโรงงานของตัว IKEA เองแล้วก็พลังงานที่คู่ค้าของ IKEA เนี่ยใช้ในโรงงานด้วยนะเพราะเขาก็ต้องมีการรับของบางอย่างมาจากซัพพลายเออร์ด้วยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขแค่ 11% เองนะถือว่าน้อยมากเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่หลายๆครั้งเนี่ยเราจะคิดว่าบริษัทเนี่ยเป็นขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันเป็นการขั้นตอนที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะที่สุดแต่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากขั้นตอนที่เป็นโลจิสติกมากกว่าแล้วก็มาจากขั้นตอนการใช้งานจริงมากกว่านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือ 36.4% เนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากวัตถุดิบเลยนะคะวัตถุดิบอันนี้จะไม่ใช่วัตถุดิบที่เป็นอาหารเนาะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ของเขานั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนที่ตรงแมทเทอเรียลตรงนี้มากที่สุดนะคะก็เป็นจุดที่ต้องมาระดมสมองกันนะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเขาบอกว่านะคะเนื่องจากว่าอีเคียเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะคะเขาก็บอกว่าดังนั้นวัตถุดิบที่เขาต้องใช้เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะให้ลองนึกภาพนะคะบอกว่าใน1ปีนะคะ เพื่อที่จะสามารถผลิตนะคะชั้นวางหนังสือนะคะโต๊ะกาแฟนะคะแล้วก็อื่นๆทั้งหลายแหล่เนี่ยไม้ที่ใช้ในการเพาะไม้ที่ต้องใช้นะคะในการผลิตแล้วก็พวกพาร์ติเคิลบอร์ดนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมันใช้ประมาณมันใช้ไม้นะคะประมาณ18ล้านลูกบาศก์เมตรคำถาม18ล้านมันเยอะขนาดไหนนึกภาพไม่ออกเขาก็บอกว่า18ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันเป็นปริมาตรหรือปริมาณที่เรียกว่านึกถึงสระว่ายน้ำโอลิมปิกนะคะคือปริมาณสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ 7,200 สระว่ายน้ำนั่นคือปริมาณไม้นะคะที่อีเคียใช้ในแต่ละปีเพื่อรองรับการผลิตที่จะตอบสนองหรือเพียงพอต่อลูกค้าคือเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือมาดูซิว่าไอ้ไม้ที่เราต้องใช้เนี่ยมันทำอะไรได้อีกไหมหรือมีการออกแบบใหม่ได้อีกไหมนะคะสิ่งที่แบรนด์นี้ทำอยู่แล้วนะก็คือการที่เขาเนี่ยเรียกว่าจัดหาหรือว่าซอร์ซิ่งนะคะหรือซื้อไม้ดิบเนี่ยมาจากป่าไม้นะคะที่ได้รับการรับรองเรียกว่าเป็น FSC Certified Forest นะเป็นป่าไม้ได้รับการรับรองว่ามีการทำอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะป่าไม้แบบที่ยั่งยืนนะคะเรียกว่าต้องมีการคล้ายๆกับ Fair Trade เรื่องนี้นะคะเรียกว่ามีการ Certified นะคะคนที่เป็นทำเรื่องไม้เนี่ยก็ต้องมา Certified ด้วย FSC นั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าสถานที่ที่ไม้มาเนี่ยก็มาจากทั้งเขาตัวอย่างสโลวาเกียนะคะซึ่งไม้เนี่ยอย่างเขาบอกเป็นไม้พอปลาเป็นต้นพอปลานะคะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรนะคะแต่ว่าต้นไม้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะเติบโตเนี่ยในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ดินเนี่ยไม่ค่อยดีเรียกว่าพืชชนิดอื่นเนี่ยมันเติบโตไม่ได้ในดินแห่งนี้นะก็แต่ต้นไม้เนี่ยเติบได้ซึ่งเติบโตได้ซึ่งมันก็ดีนะคะแล้วก็เขาก็บอกนะคะว่าถ้าไอ้เรื่องไม้เนี่ยบางคนจะบอกเอ๊ะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่านะแต่เขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าต้นไม้ที่เราเอามาใช้วัตถุดิบเนี่ยมันได้รับการปลูกนะคะอย่างรับผิดชอบนะคะอย่างถูกต้องเนี่ยไม้เนี่ยก็ไม่ถือเป็นแมทเทียลที่ไม่ถือเป็นวัตถุดิบที่แย่นะเพราะว่ามันเนี่ยสามารถทดแทนได้คือต้นไม้ก็ปลูกใหม่ได้เรื่อยๆเนาะเพียงแต่อ่ะก็ใช้เวลานาน10-20ปีอะไรเงี้ยนะบางชนิดนะหรือบางชนิดอาจจะ5ปีได้นะแต่ที่แน่คือมัน renewable คือมันทดแทนได้นะคะแล้วก็เขาบอกในระหว่างที่มันเติบโตเนี่ยมันก็ช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากชั้นบรรยากาศด้วยนั่นหมายความว่าจริงแล้วไม้เนี่ยถ้าเกิดใช้ให้ถูกเนี่ยมันก็เหมาะกับเป็นวัตถุดิบนะคะเรื่องราวของอีเคียยังไม่จบนะคะขออนุญาตยกยอดที่เหลือไปต่อวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ